Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobro nam došli u Novinarenje, emisiju u kojoj razgovaramo o aktualnim pričama iz sveta, regiona i Srbije. Konkretno onim pričama koje se nalaze najviše u svetskoj štampi, na vrhu glavnih stranica, na vrhu sajtova. Dakle, jedna od njih svakako u našem regionu je članstvo Crne Gore u NATO-u. Crna Gora sutra će dobiti zvaničan poziv da se pridruži NATO alijansi i kroz oko godinu dana i formalno će postati član. Riječ je o ishodu višegodišnjih napora Crne Gore da se priključi NATO-u, a od bivših jugoslovenskih republika za sada su Slovenija i Hrvatska u NATO-u, dok Bosna i Hercegovina i Makedonija žele da postanu članice. Deo građana Crne Gore, posebno oni koji glasuju za srpske partije, protive se ulasku u NATO pakt, a očekuje se da će članstvo u NATO-u uticati i na odnose sa Rusijom. Naravno negativno, ali očekuje se ne i previše. Crna Gora tako postaje član NATO-a samo 16 godina nakon što je ovaj vojni savez bombardovao Crnu Goru, mada istina je da mnogi bivši protivnici su se i brže pridruživali zapadnoj alijansi, tako se Italija pridružila svega 6 godina posle kapitulacije u Drugom svjetskom ratu, a Nemačka 10 godina posle kapitulacije. O članstvu Crne Gore u NATO-u u Novinarenju danas diskutujemo sa Zlatkom Vujovićem, predsjednikom Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice, i sada evo tog razgovora. Gospodine Vujoviću, šta članstvo u NATO-u u Crnoj Gori, koje evo sada je već na vratima NATO-a, može doneti njenim građanima pre svega, što može doneti Crnoj Gori kao državi? Dakle, lako je građanima objasniti, relativno lako, zašto je Evropska unija dobra ili Svetska banka ili Svetska trgovinska organizacija, ali zašto je članstvo u jednoj prevashodno vojnoj organizaciji dobro za vašu zemlju?
Pre svega, članstvo NATO nudi Crnoj Gori bezbjednostnu sigurnost, političku stabilnost, iz prostog razloga što, kao što su vjerovatni vaši slušalci svjesni, Crna Gora se nalazi na jednom trusnom Balkanu, pa bez obzira što možda iz ove trenutne perspektive ne postoje neki značajniji bezbjednostni izazovi, ako pogledamo u malo dužem periodu, svakako da ćemo naći puno argumenata koji idu u prilog tezi da zemlja sa efektivama vojnim kakva je Crna Gora, a ni veće na Balkanu, ne može u potpunosti obezbijediti svoju punu vojnu sigurnost. Na tome, u današnjoj jednoj situaciji kakva se Crna Gora nalazi, potpuno logično zvuči da ona jednostavno traži neku sigurnost koja mu može obezbijediti isključivo kolektivni sistem bezbjednosti. Jednostavno, susjedi Crne Gore, bez obzira što u ovom trenutku Crna Gora ima prilično kvalitetne i dobre odnose sa svim susjedima, su takvi da možemo reći da imaju istorijski gledano prilično velike državotvorne ambicije. Pa samim time nikad se ne zna da li će u nekom periodu neko ko dođe na vlast sa nekim drugačijim ambicijama možda otvarati neka pitanja. Imali smo pitanje Sutorine od Bosne i Hercegovine, koje niko nije očekivao da će Bosna i Hercegovina, koja je na neki način baštini, uslovno rečeno, oslanja svoju državnu strukturu, granice na Badinterovoj komisiji, da će dovoditi u pitanje jednostavno granice crnogorsko-bosansko-hercegovačke. Znači, prosto, ako sagledamo se iz tog aspekta, Crna Gora je potrebni su moćni saveznici i potrebno je da traži u sistemu kolektivne bezbjednosti svoju sigurnost.
I kada posmatramo NATO, ono što NATO jeste danas, može se reći da to što je neka zemlja članstva NATO-a čak može da znači za tu zemlju dodatne rizike. Vidimo šta se dešava, da sve zemlje koje su članice NATO-a praktično dobijaju prijetnje od terorista. U mnogim slučajevima se i te prijetnje pretvaraju u realnost. Također vidimo da neke zemlje koje su članice NATO-a, kao što je Turska, su, da tako kažem, rizični članovi. Dakle, članovi koji mogu da odvuku NATO u nešto što NATO možda ne želi. Da li smatrate u tom smislu da je Crna Gora dobra za NATO i da je NATO dobar za Crnu Goru?
Svakako rekao da je Crna Gora velikog interesa za NATO bez obzira što je tako mala, jer samim time, samim njenim ulazom NATO će zatvoriti Jadransko more, na taj način će dodatno ojačati svoju poziciju u Mediteranu i to je veoma, veoma velikog geostrateškog značaja. S druge strane, kad govorimo o Crnoj Gori, Crna Gora će dobiti pristup značajnim podacima i resursima kojima inače ne raspolaže, koji nisu samo uslovno rečeno u funkciji odbrane od spoljne agresije, znači od neke druge strane zemlje, što je manje vjerovatno u ovom trenutku. I svakako da postoji jedan jasan rizik ne samo za Crnu Goru, nego gotovo sve zemlje Evrope, a to je terorizam. Terorizam definitivno postaje jedno od gorućih pitanja i na Balkanu i gotovo da su sve zemlje Zapadnog Balkana i Europske unije potencijalne mete terorističkih napada, bez obzira da li su oni unutar ili van sistema kolektivne bezbjednosti. S obzirom da su limitirajući kapaciteti zemalja, konkretno govorimo sada Zapadnog Balkana, bezbjednostnog karaktera, onda je svakako potrebno da oni imaju pristup prije svega bezbjednostnim podacima jednog složenijeg sistema. Kao što ste pomenuli, može članstvo u NATO na neki način biti mjera posticaja i skretanja pažnje nekih terorističkih grupa, ali čini mi se da s obzirom na jedan agresivan teroristički pristup, to više nije izbor nekoliko meta. To prosto nije više toliko da li ste vi u akciji Siriji učestvujete ili ste da li ste članica NATO-a. Mislim da jednostavno ćemo biti svjedoci u narednom periodu da će kriterijum za odabir meta biti značajno manje rigidni, odnosno da će već sve veći broj zemalja biti uključen u ta pitanja. Na kraju krajeva vidite i na primjeru zemalja, muslimanskih zemalja kojima je se u brojni teroristički akti od strane prije svega sunitskih terorističkih grupa prema šiitima. Prosto ne možemo smatrati da bi eventualno članstvo NATO bio isključivi razlog za eventualno terorističke napade. Bojim se da ćemo ih teško izbjeći i bili ili ne u NATO, ali svakako da ćemo imati više resursa da se zaštitimo ukoliko jesmo u sistemu kolektivne bezbjednosti.
A kolika je podrška članstva Crne Gore u NATO? Da li je ta podrška veća od one podrške koju uživa vladajuća koalicija, što je klimava neka većina?
Pa ono što se objavilo prije možda nekih nedjelju dana, posljednje istraživanje, na bazi oni koji su opredijeljeni, odnosno u slučaju kada bi bio referendum u Crnoj Gori, mislim da se negdje kreće 53-54 za i ostala razlika protiv. Znači govorimo o opredijeljenim biračima, a mislim da se negdje da je prilično projektovana visoka izlaznost. Nemojte me uzeti sad za riječ oko ovih podataka, ali čini mi se da su to posljednji nalaz. Što govori da je u tom slučaju podrška za NATO veća od podrške samoj vladajućoj koaliciji, jer ona se podrška vladajućoj koaliciji se nalazi negdje ispod 50% opredijeljenih birača, jer morate imati u vidu da i neke opozicione političke partije podržavaju članstvo u NATO.
Dakle, u jednoj rečenici, ako sutra bude referendum, on bi praktično glatko prošao.
Pa, uvijek je referendum jedan rizik, tu prije svega zavisi dosta od odziva birača, ali čini mi se da kako se približavamo odluci o dobijanju poziva za članstvo NATO, povećava se uslovno rečeno broj podržavaoca članstva Crne Gore u NATO. Tako da vjerujem da bi u tom slučaju bio ishod pozitivan, s tim da se uvijek postavlja pitanje da li je dobro u ovakvim situacijama predviđati veoma stroge i na neki način ograničavajuće procedure, zbog toga što ne treba zanemariti mogućnost da možda će u nekoj situaciji interes Crne Gore biti da napusti NATO ili napusti relativno brzo. A ne treba onda uvoditi mehanizme koji bi možda ograničavali manevarski prostor u tom trenutku.
Vrlo interesantno razmišljanje, dalekosežno. I za kraj, gospodine Vujoviću, da li ovo znači, neću reći raskid, ali jedan polazak drugim putem za Crnu Goru od onog puta koji je uzimala tradicionalno, dakle put koji je bio naslonjen na Srbiju, na Rusiju?
Pa znate kako, Crna Gora nosi jednu istorijsku traumu 1918. godine i odnosno iz Prvog svjetskog rata. Tada je Crna Gora sama donijela odluku da kao podršku politici Srbije i pod situaciju u kojoj je Srbija napadnuta od Austro-Ugarske i Njemačke kasnije, da objavi rat tim zemljama, uđe u rat. Međutim, Crna Gora jeste bila država saveznica ne samo Srbije i Rusije, već također i Francuske i Britanije, ali je praktično jednom neustavnom procedurom ostala bez svoje državnosti. I to je bila neka tradicionalna politika, istočna, uslovno rečeno, podrška Srbiji, Rusiji i tako dalje. Međutim, čini mi se da je nakon 90. godina nekih razočaranja i svega toga i svega onoga što se dešavalo na bivšoj Jugoslaviji, politika sadašnja crnogorska veoma jasna, ona je jasno prozapadna, ona nije proruska, ali jeste jasno prozapadna, proevropska, i teško je zamisliti makar od ovih novih članica Evropske unije, a da nije članica NATO. Jednostavno, Evropska unija nema jasnu bezbjednostnu politiku, bilo je tu pokušaj i na neki način je ono što bi trebalo da bude jasna bezbjednostna politika i bezbjednostni sistem Evropske unije, on je prenijet, možemo reći, na NATO. Pa samim time u perspektivi treba očekivati prijem isključivo članica NATO-a u članstvo Evropske unije.
Da li to znači da vi projektujete da će za 10-15 godina i Srbija biti u članstvu NATO-a?
Biće veoma teško izbjeći takve scenarije, bez obzira što u ovom trenutku i još dugo vremena neće postojati podrška građana Srbije za jednu takvu odluku. Međutim, treba sagledati situaciju da, kako stvari sada idu, možemo očekivati makar u narednih 10 godina da će svi komšije, susjedi Srbije biti u NATO-u i Srbija će na neki način predstavljati jedno ostrvo okruženo zemljama NATO-a. U jednoj takvoj situaciji se vjerojatno postavlja pitanje celishodnosti statusa neutralnosti u situaciji kad možda Srbija ima još dosta nerazjašnjenih pitanja sa svojim susjedima. U tom se čini se da bi bila racionalnija odluka ukoliko bi Srbija krenula u tom pravcu, i onda bi, možemo reći, imali pacifikovan Balkan za jedan duži vremenski period jer bi svi bili u jednom sistemu kolektivne bezbjednosti, što mislim da bi bilo dobro za sve članice nekadašnje Jugoslavije, da nam doživljavaju neku konkurentnost, pa da nema potrebe da, recimo, Srbija se zadužuje nekih 5 milijardi, ako su neki navodi medijski tačni u perspektivi, da bi na taj način parirala Hrvatskoj, jer je ona dobila određenu podršku od strane Sjedinjenih Država u određenom kontingentu naoružanja, i da imamo jednu balkansku trku oružja. Umjesto toga možda bi bilo racionalnije da se razvija jedan komplementarni sistem bezbjednosti koji bi garantovao svim zemljama zadovoljavajući sistem sigurnosti.
Hvala gospodine Vujoviću. Naš sagovornik u novinarenju ovoga jutra, Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring i istraživanje CEMI iz Podgorice. Gospodine Vujoviću, hvala.
Bio mi zadovoljstvo, se najljepše.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Evo, čuli smo ovu, čini mi se, dosta objektivnu analizu, pogled iz Podgorice, a sada pogled na 100 studija 1 na kome leže jutrošnje novine. Irina Dukić iz naše kulturne rubrike sa nama. Irina, pozdrav.
Pozdrav.
Rekla si, tri događaja dominiraju medijima koji se bave kulturom ovih dana. Ja sam dva već uspio da pogledim. Koja su treći nisam?
Tako je. U pitanju su, evo da krenemo od komada Marije Stewart u režiji Miloša Lolića, koji će premijerno biti izveden u Narodnom pozorištu sutra. Drugi događaj, tome pišu
neku?
Novosti, za sada nemam, ali ovaj, možda ćemo doći do karata. Svakako, evo da kažem jedan zanimljiv detalj, da dve kraljice, Škotska i Engleska, dakle u ovom komadu nemačkog romantičara Friedricha Schillera, prvu igraće Nada Šargin, suverenu Elizabetu, a njenu rivalku, zlosrećnu Škotlađanku, Sena Đorđević. Dakle, evo, preporučujem, to je sutra, još jednom kažem, na premijerno u Narodnom pozorištu, a u toku je 21. festival autorskog filma, o kome također pišu novosti. Ovoga puta u fokusu je žiri, dakle, o najboljem filmu, glavnom takmičarskom programu i dobitniku Grand Prix-a Aleksandar Saša Petrović. Odlučivaće Raša Salti, direktorka programa festivala u Torontu, Ognjen Svilčić, reditelj iz Hrvatske, Pavle Vučković, naš mladi reditelj, čiji su filmovi nagrađivani i prikazivani u Kanu. Interesantan je detalj, evo kako u razgovoru za novosti ističe Raša Salti. Njoj je veoma drago što je u Beogradu i u Srbiji našu kinematografiju poznaje, kako kaže, pre svega po ostvarenjima iz perioda Crnog talasa, radovima Želimira Žilnika, a pre nego što je stigla na festival autorskog filma, izučila je dela Saše Petrovića.
Lepo,
evo
domaći.
Da se osvrnemo na, na čuvene reditelje. Jel? A treći je
dovolj
iz kulture, da, koji nisi pogodio, te intervju sa Ljubicom Miljković, koja je i autorka izložbe povodom 100 godina prava na večni pomen Nadežde Petrović. Zapravo izložba je u Velikoj galeriji Doma vojske, a u prvoj nedelji videlo je 3000 posetilaca koji zaista uveravaju da evo ima onih koji cene prave vrednosti, kako ona ističe.
3000 za koliko?
Danas. 3000 posetilaca u prvoj nedelji.
Nevjerovatno.
Videlo je zaista ogroman broj, što je ovako veoma interesantno. Ona još kaže da je to, mada je posetilaca više nego uobičajeno, jel, za galeriju Doma vojske, meni se čini da bi mnogo više ljubitelja i rodoljuba trebalo da odaju počast Nadeždi Petrović. Prvi zbog njene umetnosti, drugi zbog toga što je pokazala kako se voli svoj narod. Teži slozi južnih Slovena je prijateljstvo sa svim nacijama, kaže razgovor za Danas, a pomenuta autorka ove izložbe i kataloga, istoričar umetnosti Ljubica Miljković. Dakle, evo i još jedna stvar.
Činjenica se malo uči u školama o umetnicima.
Da.
Danas možda i uče nešto decu Milutinu Milankoviću, na primjer, ali gdje mi u prilike da čuju nešto o Nadeždi Petrović?
Tako je, baš tako. Evo, znači, preporučujem upravo zbog toga da posete Veliku galeriju Doma vojske Srbije i ovu, nada se, zanimljivu izložbu. Također, kad smo kod već muzeja, jel, govorilo se puno o problemu sa Muzejem savremene umetnosti.
Da, pa su pomereni rokovi.
Pomereni rokovi i datumi. Evo sada u politici imamo ako jedan značajan naslov, kaže novi datum za muzej leto 2016. Dakle, intervju tim povodom sa Slobodanom Nakaradom, vršiocem dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti, koji kaže evo, da su podnete krivične prijeve, ceo propali tenderski proces državu puno košta, muzej mora da plati užasno visoke kazne zbog nečega što je moglo da se izbegne. Nadamo se da će taj datum i biti zaista
definitivan
i konačan i da će Muzej savremene umetnosti konačno dobiti
i
zasluženo otvaranje, da, i posetioce.
I nešto što može da se vidi. Ja sam jako volio da se igram tamo kad sam krajem 80-ih bio dete i onda sam ulazio u muzej, ali evo, od tad nisam. A što se tiče predstavljanja u Narodnom pozorištu, zaista želim da vidim, jako volim.
Tako, o tom pišu baš sve novine.
Tu tematiku i zanima me ove slike. To su slike iz nekog starog izvođenja ili nekog tuđeg izvođenja? Pošto jako su dobre.
Ne bih rekla, da, to su evo
ili možda već sa proba.
U novostima, da, rekao bih
da su ovih proba, fantastično.
Da, sa aktualnih proba. Dve kraljice u ringu, dakle, Sena Đorđević i Nada Šargin sutra na sceni.
Dobro, znamo kako se završava, nažalost, ali dobro. Irina, hvala. Irina Dukić, a ovime završavamo i današnje novinarenje. 9:57, a vi budite sa nama i sutra u 9:50.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.